Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Takimi i Washingtonit kthehet në dialogun që do të udhëhiqet nga SBA-ja, thot presidenti Thaçi. Buxheti për vitin 2020 ende në fazën e harmonizimit. Freedom House e rëndit Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova është e angazhuar për arritjen e një marrëveshje paqësore të përhershme ndërmjet saj dhe Serbisë, kështu ka deklaruar sot në Prishtinë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka folur edhe për takimin që ka pasur të hënën me homologun e tij serb Aleksandar Vučić në shtëpinë e Bardh. Sipas Thaçit, momentin aktual politik duhet ta shfrytëzojnë edhe Kosova dhe Serbia në mënyrë që të arrihet paqja përfundimtare. Këto komenta i bëri gjatë një debati në Prishtinë me temën rruga drejt Komisionit për Vërtetën dhe pajtimin në Kosovë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Takimi në Washington në mes të presidentëve të Kosovës dhe Serbisë paraqet momentin kthesë në dialogu ndërmjet dy vendeve me leadershipin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka deklaruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente ai bëri gjatë një debati në Prishtinë me temën rruga drejt Komisionit për të Vërtetën dhe pajtimin në Kosovë.
Jemi të angazhuar për arritjen e marrëveshjes paqësore të përhershme në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kjo marrëveshje duhet të sjellë njohjen reciproke në mes vendeve tona të pavarura dhe sovrane. Si dhe rrugëtim më të përshpejtuar për Kosovën në NATO dhe të dy vendeve për në bashkim evropian.
Ai u ndal sidomos në takimin që zhvilloi të hënën në Washington me homologun e tij nga Serbia, Aleksandar Vučić, nën drejtimin e ambasadorit amerikan Richard Grenell, i dërguar i shtëpisë së Bardhë për dialogun Kosovë-Serbi.
Takimi i Washingtonit në qasjen që po flas, pyetet më parë në mes të presidentëve të të dy vendeve Kosovës dhe Serbisë, besoj se do të jetë takimi dhe momenti kthesës kritike dhe pozitive. Që në ndërhiqje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, leadershipi dhe presidenti Trump, dinamikës dhe menqërisë ambasadorit Grenell të arrijet marrëveshja në të ardhmen e afër.
Si pas ti, takimin e Washington është inkurajues për të dyja palet dhe paraqet vullnetin e mirë për paqen në Kosovë dhe Serbi dhe hapin e perspektives ekonomike në gjithë Ballkanin perëndimor.
Prandaj, këtë momentum dhe këtë mundësi, ritheksoj, këtë momentum nga Washingtoni duhet të shfrytëzojmë edhe Kosova, edhe Serbia dhe gjitha pale që jënë të ndërësuara për arritin e paqës përfundimtare Kosovë-Serbi si garantës për paqën e tërë Balkanin përëndimorë.
A i tha po ashtu se është rëndësisë etike për procesin arritis e marveshjes përfundimtare që të dyja pale të kenë besim në leadershipin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës deri në arritin e marveshjes përfundimtare.
Edhe pse po flasëm për Kosovën dhe Serbinë, gjithashtu për mundësinë arritis e marveshjes së paqës mes vendeve tona, jemi bindur se kjo marrëveshje do të ndikojë edhe në punën e Komisionit për të vërtetën, pajtimin dhe drejtsinë. Do të ishte pothuajse hap normal që pas një marrëveshje të tillë apo paralelisht të themelohet edhe Komisioni për të vërtetën dhe pajtimin.
Në këtë debat mori pjesë edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Philip Kostner, i cili tha se mbështet punën e Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin dhe porositi që ky komision të mos politizohet, por të ketë në fokus viktimat e të gjitha etnive.
To be successful, the TRC will need to remain victim-centered and inclusive.
Për të qenë i suksesshëm, ky komision duhet të përqendrohet te viktimat dhe të jetë gjithëpërfshirës, tha Kosnet. Pajtimi nuk kupton gjëra të ndryshme për njerëzit të ndryshëm. Definicioni që unë kam në mendje ka të bëjë me angazhimin në mënyrë të sinqertë me të kaluarën, me qëllim që të ndërtohet një ardhmë e përbashkët, u shpreh ambasadori amerikan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Buxheti i Kosovës për vitin 2020 është ende në fazën e harmonizimit. Sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, ky buxhet pritet të jetë mbi 2.3 miliardë euro. Përfaqësues të bizneseve thonë se vonesat në miratimin e buxhetit i kanë dëmtuar tashmë afaristët. Holsit nga Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ende nuk e ka aprovuar buxhetin e këtij viti. Zyrtarë të Ministrisë së Financave dhe Transfereve thonë se janë duke punuar në harmonizimin e buxhetit dhe këtë do ta bëjnë brenda afatit ligjor, në mënyrë që vendi mos të hyjë në krizë. Kosova pati hyrë në vitin 2020 pa buxhet të miratuar, për shkak se në kohën kur ishte dashur të miratohet, Kosova nuk e kishte zgjedhur qeverinë e re. Muarem Shahini, drejtor në zyrën për komunikim me publikun në Ministrinë e Financave dhe Transfereve, thot për Radion Evropa e Lirë se janë në përfundim e sipër të harmonizimit të buxhetit dhe se brenda këtij muaji do të jetë i gatshëm. Me autorizimet ligjore, Ministria e Financave qeverisë së kaluar pati bërë zgjatjen e ndarjeve buxhetore dhe alokimin e mjetëve për organizatat buxhetore për 2 muajt e parë të vitit 2020, ku jepet mundësia për të vepruar me buxhet 1/12 e vitit para prak. Kurse për muajin mars, pas kërkesës së Ministrit të Financave dhe Transfereve Besnik Bislimi, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë votuar që ndarja buxhetore për vitin 2020 të zgjatet edhe për muajin mars. Kjo është koha përfundimtare lejuar për shpenzim buxheti dhe nuk ka asnjë instrument tjetër ligjor që ndarjet buxhetore të shtyën më shumë se 3 muaj, pra jo më vonë se data 31 mars 2020. Buxheti i Kosovës në vitin 2019 ishte rreth 2.3 miliard euro. Për vitin 2020, sipas Muarem Shahinit, do të jetë më i lartë, por që ende nuk dihet vlera e sakt.
Nga qeveria e kaluar ka qenë një draft ligj që ka qenë mbi 2.4 miliard euro. Tani për tani, Ministria e Financave bashkë me ministritë dhe organizatat buxhetore të tjera janë duke shqyrtuar mundësitë e rritjes buxhetit. Megjithatë, mbetet shifet shpejtë se sa do të jetë kjo shifër.
Vonesat e krijuara në miratimin e buxhetit për vitin 2020, sipas përfaqësuesve të bizneseve, kanë dëmtuar afaristët. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radion Evropa e Lirë se asnjë projekt i ri kapitali qeverisë nuk ka mundur të fillojë së zbatuari për shkak të mungesës së miratimit të buxhetit me kohë.
Sa më shpejt që aja të miratohet buxheti, aq më shumë do të jetë mundësi për investime në projekte të cilat janë të përfshira me institucionet qeveritare edhe me institucionet financiare.
Për gjatë viteve në qeveritë e kaluara, përqindja më e madhe buxhetit të Kosovës ishte ndarë në projektet në infrastrukturë rrugore, si që ka qenë autostrada që lidhë Kosovën me Shqipërinë dhe autostrada që lidhë Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Investimet të shumta ishin përqendruar edhe në ndërtimin e rrugëve lokale magjistrale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Raporti i organizatës Freedom House e ka radhitur edhe këtë vit Kosovën mesin e vendeve pjesërisht të lira. Ky vlerësim është dhënë